Ond yn chyri dweud i Esgeni yn dilyn y ddau gyfraniad a dderchog yn ni. Ys i'n abod Elwyn Robertson Darol ymuno a staff Rhai Cymru. Ac oedd hynny fod am flwyddyn i ddechrau, 12 mis i fod. Ac oedd mae bron yn hanner can mlynedd nôl. Rwy'n sicr un peth, yn dweud. Oedd hynny ym mis Ragfyr, 1967 yn yna achosi. Oedd rhyw fish wedyn i ti Gwyn, dwi'n yn cofio. Yn
y llar, ti.
O, dyna ni. Wel, o'n i wedi cwrdd ag, o'n i wedi gweld Elwyn, o'n i wedi siarad gyda fe'n ambell i ysgol haf ac yn hadledd. Ond yn swyddfa'r blaid Pendre Bangor, nes i'n nabod e, nes i'n weld y dyn i hun wrth i waith bob dydd. Mae'n credu oedd Iowan yma wedi helpu fi ffindo yn llety yn Mangor ar y pryd. Oedd hi'n gyfnod cyffroes iawn. Oedd hi sytholi'r cyfyrddin rhyw flwyddyn ynghynt a gollewn y rongdda hefyd. Gwynfor'n senedd a'r aelodaeth yn dylifo mewn. Ac oedd eisiau rhywun wrth y lliw i sianelu yr holl gyfiad yna yn batrwm effeithiol o gynghennau a rambarthau a draws y gwlad. A dyna oedd gwaith Elwyn. Fe oedd ar y pryd ysgrifennydd cyffredinol a phrif drefnydd Rhai Cymru. Ac yn rhywbeth y swydd honno byddai yn delio holl broblemau amrywio byddai'n dod ar draws yn sgil y tyfiant oedd yn digwydd a hefyd yn ddangos i fi fod canoedd o bobl byddai'n galw hibo o etholaethau gogledd i mynd â'i amser yn dyfe, ond dod â negeseuon eitha pwysig o'r bryd o gilydd. Felly, bydd iawn nes i sylweddoli bod eisiau rhywun o ddawn arbennig iawn i ddelio gyda'r gwaith yna. A heb os, Elwyn oedd y gŵr hwnnw. Nawr, yn y cefndir, fel y clywsoch chi, byddai fe'n gweithredu. Oedd yn gallu siarad, os oedd angen, cynhadledd neu gyngor, yn iawn. Ond nag y hynny oedd i'n gynefin naturiol o beth ffordd. A mae gen i yn y meddwl i, o, ni byw iawn hyd heddi ohono fe yn swyddfa Bangor yn y misoch fforddiant ges i y geodd hynny. Wrth i ddes, mae'n stafell just off y prif le yn y swyddfa. Yn gwisgo siacet, sports siacet. Mae'n gweld eich os gallwch chi weld y lluniau. Anaml iawn byddwn yn detryd i siacet y bobl eraill, a byddai bob amser y hanges yn deudu. A fel y gwelwch chi, mae'n debyg, mae fel nawr ddau'n gwisgo yn y 30au am hwn i, yn sicr fel nawr ddau yn swyddfa Bangor. Nawr, yno yn gweithio gyda ge, oedd, fel y clywsoch chi, Nance Griffith, o Benllyn, o Rhosirwan, dwi'n credu, Nance Couch erbyn hyn, byw'n Nghaerdydd. Mae hi methu bod gyda ni heddiw gyda llaw oherwydd amgylchiadau teuluol. Mae hi bod yn eistedd fod yn heddiw mae'n helpu i brawd sydd ddim mewn y iechyd o'r hyn. A fel hyn mae'n ansym, ond wy'n ddiolchgar iawn iddi am anfon i atgofion amdano fe. A fel hyn mae'n ansym sôn am Elwyn, fo yn sicr, meddai hi, oedd un o'n prif arwyr yn y blaid, a braint oedd cydweithio efo fo. Dyn yr ail filltir oedd Elwyn, gweithiwr diflino, roes i yrfan y banc o'r neilltu er mwyn gwasanaethu genedl. Ac ef oedd y ddylanwad mwyaf arno. Roedd gweithio efo Elwyn, meddai Nance, yn well nad unrhyw goleg. Ac i ddweud. Nawr, fel i'n cofio Elwyn, oedd e'n hoff iawn o'i de. Hanner yw de. A bron bob awr yn y penawn yn arbennig, byddai ddau ohono ni yn y swyddfa yn clywed rhyw lais deisyfu o stafell gen. Os rhywbeth twym yn y tebot. Ac cyfathrebiad yn dod nawr, nants yn ddieithiad fydde'n codi mae gwaith o'r neilltu a mynd i ddarparu pot arall o de. Wel, 1967 oedd hynny, cofiw, mae dde am gyfeithio. Ac wrth gwrs yn bell cyn i nants na minne ddod i'r olwg oedd Elwyn Eisios wedi rhoi degawdau o'i fywyd i Gymru ac i'r blaid, a hynny ar y degau anodd fan fel y clywsoch chi gan Dafydd gyna. Felly byth ar ôl pain o'r holl waith yn codi arian i gadw blaid Rhegfan Methdalu tro ar ôl tro, a thwy pob dill a modd. Y sôn wedi bod mae'r raffl, oedd y raffl yn mynd mas gyda Cronfa Gwyddewi. Ond oedd dillu eraill, hefyd oedd pethau fel y cymheriau pop, fel ych chi wedi sôn amdano nhw. A mae gen i gof o Elwyn yn Eisteddfod Bwfodd. Ac oedd y blaid erbyn hynny, cyn i Cymdeithas yr Iaith mynd o'i yn ddifri i'r maes hyn, ni oedd yn rhedeg nosweithi llawen ac ambell i dwmpath y pethau yna. A gen i lun o Elwyn. Ie, yn gwrindio ar perfformiadau, siŵr o fod, yn i mwynhau nhw, ond na beth oedd e'n moyn fod, oedd yn y blwch bach y cashier wedyn, yn cyfri yr awr. Ac ych chi'n gweld o bancio rhywun sy'n gwybod beth yw angen. A wedyn oedd e'n gallu trefnu siwt gymys o beth oedd y blaid yn wneud. Gwynfor yn eisiau yn cofio fe unwaith yn dweud mae Gwynfor am sgwennu llyfr arall. Ond oedd Elwyn yn neud i rai o'r llyfr yma dalu cymwch chi aros mai. Wel, ym 1971 yn annisgwyl iawn i mi beddes i y lynydd i'r gŵr anhygol yma. Y ges i groeso sawl gwaith ar ei arwyd tu bach ar gornel wledig yn bod organ Peniaeth oedd ei enw a chan Nancy hefyd, ond dwi'n cytuno'n llwyr gyda Dafydd, dyn preifat iawn oedd Elwyn. O'n i'n nabod e felly? Dwi'n gwybod, ond yn sicr o'n yn barchu ac yn ei edmygu yn fawr iawn. Ac a'i derfynu gyda gyrhel, mae gwir angen chronicle hanes y gŵr anhygol hyn. Mae'n domenu o bapurau yn y Llyfrgell Genedlaethol. A lot fawr o waith. Beth amdani hyneswyr Cymru? Dyma fi sy'n heiddi yn hanes Cymru. Diolch amdano.